Священні манускрипти. Чи справді, коли текст і реальність суперечать одне одному, реальність часом мусить відступити? Чи не є це звичним, хоча й перебільшеним наклепом на бюрократичні системи? Більшість бюрократів на службі фараона чи Мао Цзедуна були розумними людьми і, напевне, наводили таке міркування. Ми використовуємо письмо для опису реальності стосовно полів, каналів, зерносховищ. Якщо опис точний, ми ухвалюємо реалістичні рішення. Якщо опис неточний, це спричинює голод і навіть бунти. Тоді ми або адміністратори майбутнього режиму навчаємося на цих помилках і намагаємося створювати правдивіші описи. Тож, із часом наші документи мають ставати ще точнішими. До певної міри це правда, однак ігнорує протилежну історичну динаміку. Коли бюрократія набуває владу, вона стає імунною до своїх власних помилок. Замість того, щоб змінити свої оповіді відповідно до реальності, вони можуть змінити реальність, щоб вона відповідала їхнім оповідям. В остаточному підсумку, зовнішня реальність збігається з їхніми бюрократичними фантазіями, однак лише тому, що вони пристосовують реальність до цього. Наприклад, кордони багатьох африканських країн не враховують шляху річок, гірських хребтів і торгівельних шляхів. Без потреби розділяють історичні й економічні зони, ігнорують місцеві етнічні та релігійні ідентичності. Однак одне й те саме плем'я може бути розділеним між двома країнами, тоді як в одній країні можуть зібратися рештки численних ворогуючих кланів. Такі проблеми терзають країни по всьому світу. Однак в Африці вони особливо гострі, бо сучасні африканські кордони не відображають бажань і прагнень місцевих націй. Вони були проведені європейськими бюрократами, які ніколи не ступали на землю Африки. Наприкінці 19 століття кілька європейських держав заявили претензії на африканські території. Побоюючись, що ці претензії можуть призвести до загальноєвропейської війни, зацікавлені сторони зібралися 1884 року в Берліні і поділили Африку, наче пиріг. На той час значна частина внутрішньої Африки була для європейців землею незвіданною. Британці, французи та німці мали точні карти прибережних районів Африки і точно знали, де в океан впадають Нігер, Конго і Замбезі. Однак вони мало знали про те, як ці річки течуть у глибині континенту, про королівства й племена, що жили на їхніх берегах, а також про місцеві релігії, історію, географію. Це навряд чи мало яке значення для європейських дипломатів. Вони розгорнули напівпорожню карту Африки на відполірованому столі в Берліні, намалювали кілька ліній тут і там, і ними розділили континент. Коли після цього європейці заглибилися в територію Африки, озброєні своєю узгодженою картою, то виявили, що багато кордонів, намальованих у Берліні, мало враховували географічну, економічну і етнічну реальність Африки. Однак, щоб уникнути чергових суперечок, агресори вирішили дотримуватися своєї угоди, і ці уявні лінії стали фактичними кордонами європейських колоній. Протягом другої половини ХХ століття, коли розпалися європейські імперії, а їхні колонії отримали незалежність, нові країни погодилися із колоніальними кордонами, побоюючись, що альтернативою будуть нескінченні війни і конфлікти. Численні труднощі, з якими стикаються сучасні африканські країни, пов'язані з тим, що в їхніх кордонах мало сенсу. Коли письмові фантазії європейської бюрократії зіткнулися з африканськими реаліями, реалії були змушені здатися. Сучасні системи освіти наводять інші приклади реальності, що підкоряється писаним відомостям. Коли я вимірюю ширину мого письмового стола, немає значення, яку вимірювальну лінійку я використовую. Ширина мого стола залишається тією самою незалежно від того, чи я скажу, що це 200 см, а чи 78,74 дюйма. Однак, коли бюрократи вимірюють людей, вимірювальні лінійки, які вони обирають, вносять свої корекції. Коли школи почали оцінювати людей за точними числовими оцінками, життя мільйонів учнів і вчителів різко змінилося. Оцінки є відносно новим винаходом. Мисливці-збирачі ніколи не давали оцінки своїм досягненням. І навіть тисячі років тому, після аграрної революції, мало освітніх закладів використовували точні оцінки. Наприкінці року учень шевця не отримував аркушу паперу, на якому було написано, що він має відмінно за шнурки до черевиків і лише задовільно за пряжки. Випускник Оксфорду в часи Шекспіра залишав університет лише з одним із двох можливих результатів – зі ступенем чи без нього. Ніхто не думав про те, щоб поставити одному студентові підсумкову оцінку 74 бали, а іншому – 88 балів. Саме системи масової освіти індустріального суспільства стали використовувати точні оцінки на регулярній основі. Після того, як заводи й урядові міністерства звикли мислити мовою чисел, школи вирішили приєднатися до цього. Вони почали калібрувати успіхи кожного учня відповідно до його чи її середньої оцінки. А успіхи кожного вчителя і директора навчального закладу визначалися за середнім показником загалом по школі. Коли бюрократи взяли на озброєння цю лінійку, реальність трансформувалася. Спочатку очікувалося, що школи зосереджуватимуться на просвітництві і навчанні учнів, а оцінки були просто засобами для вимірювання успіху. Однак цілком природно, що школи незабаром почали прагнути отримувати високі оцінки. Кожна дитина, учитель та інспектор знають, що навички, потрібні для отримання високих оцінок на екзамені, це не те саме, що справжнє розуміння літератури, біології чи математики. Кожна дитина, учитель та інспектор також знають, що коли школи будуть змушені вибирати між першим і другим, більшість виберуть оцінки. Сила писаних показників досягла свого апогею з появою священних манускриптів. Священники і писці у стародавніх цивілізаціях звикли ставитися до розгляду документів як до путівників по реальності. Спочатку тексти розповідали їм про реальність податків, полів і зерносховищ. Однак із посиленням влади бюрократів посилювалася і влада текстів. Священники записували не лише переліки власності Бога, а й діяння Бога, його заповіді й таємниці. Манускрипти, що виходили з-під пера, були призначені для опису реальності в усій її повноті. І покоління вчених звикали шукати всі відповіді на сторінках Біблії, Корану чи Вед. Теоретично, якщо якась священна книга помилково інтерпретує реальність, її поборники рано чи пізно виявлять це, і влада тексту буде підірвана. Авраам Лінкольн казав, що неможливо увесь час дурити усіх. Ну, це думка про бажане. На практиці сила мереж людської співпраці залежить від чутливого балансу між правдою і вимислом. Якщо ви викривлюєте реальність надто сильно, це ослабить вас, і ви не зможете протистояти конкурентам із чіткішим баченням. З іншого боку, ви не можете ефективно організовувати маси людей, не залучивши вигадані міфи. Тож якщо дотримуватися непідробної реальності без примішування хоч якоїсь вигадки, мало хто з людей піде за вами. Якби ви скористалися машиною часу, щоб послати сучасного вченого до стародавнього Єгипту, він не зміг би захопити владу, лише розкриваючи вигадки місцевих священників і розповідаючи селянам про еволюцію, теорію відносності та квантову фізику. Звичайно, якби наш учений міг скористатися своїм знанням, щоб зробити кілька нарізних гвинтівок і гармат, він отримав би величезну перевагу над фараоном і крокодилом-богом Собеком. Однак, щоб видобути залізну руду, збудувати плавильні печі і виготовити порохову гармату, вченому потрібні були б зусилля багатьох селян, які для цього тяжко працювали. Чи ви справді гадаєте, що він міг би надихнути їх, пояснюючи, що енергія, поділена на масу, дорівнює квадратові швидкості світла? Якщо ви справді так думаєте, ласкаво просимо приїхати до сучасного Афганістану чи Сирії, спробувати свої сили. Дійсно, потужні людські організації, такі як Єгипет, часів фараонів, Європейські імперії, сучасна шкільна система, не обов'язково далекоглядні. Більша частина їхньої влади базується на їхній здатності нав'язувати свої вигадані вирішення слухняній реальності. У цьому ідея, наприклад, грошей. Уряд випускає нічого не варті шматки паперу, оголошує їх цінними, а потім використовує для обчислення цінності всього іншого. Уряд має владу змушувати громадян платити податки цими шматками паперу, тож громадяни не мають іншого вибору, як брати до рук принаймні деякі з них. Унаслідок цього такі банкноти дійсно стають цінними. Урядові посадовці утверджуються у своїх віруваннях, а поза як уряд контролює випуск паперових грошей, то його влада зростає. Якщо хтось протестуватиме, що, мовляв, це ж просто нічого не варті шматки паперу, і поводиметься, наче це справді лише папір, він навряд чи зайде далеко у своєму житті. Те саме відбувається, коли освітня система проголошує, що випускні екзамени – найкращий метод оцінки студентів. Ця система має достатньо влади, щоб впливати на стандарти прийому студентів до вищих навчальних закладів і на стандарти прийому на роботу та урядових установ та приватного сектора. Тому студенти докладають усіх зусиль, щоб отримувати хороші оцінки. Бажані посади займають люди з високими оцінками, які, природно, підтримують ту систему, яка винесла їх на такий рівень. Той факт, що система освіти контролює вирішальні екзамени, дає їй ще більше влади і посилює її вплив на вищі навчальні заклади, урядові установи і ринок праці. Якщо хтось протестуватиме, мовляв, сертифікат про ступінь – це просто папірець, і відповідно поводитиметься, навряд чи він багато досягне в своєму житті. Священні манускрипти діють так само. Релігійна верхівка проголошує, що священна книга містить відповіді на всі наші запитання. Вона тисне на суди, уряди і бізнес, домагаючись поведінки відповідно до того, як вимагає священна книга. Коли розумна людина читає священну книгу, а потім споглядає світ, вона розуміє, що дійсно щось у цьому є. Манускрипти твердять, що треба платити десятину Богові. І погляньте, усі платять. Манускрипти кажуть, що жінки нижчі за чоловіків і не можуть бути суддями і навіть свідчити у суді. І ось, дійсно, немає жінок-суддів, а суди відхиляють їхні свідчення. Манускрипти запевняють, що кожен, хто вивчає Слово Боже, досягне в житті успіху. І погляньте, усі хороші посади дійсно обіймають люди, які серцем засвоїли святу книгу. Така особа, ясна річ, почне вивчати священну книгу, а поза як вона мудра, то стане знавцем манускриптів і буде призначена на посаду судді. Коли вона стане суддею, то не дозволятиме жінкам свідчити в суді, а коли обиратиме свого наступника, то очевидно, що знайде когось, хто добре знає священну книгу. Якщо хтось протестуватиме, мовляв, ця книга просто папір, і відповідно поводитиметься, такий єретик навряд чи далеко просунеться у своєму житті. Навіть коли манускрипти розповідають людям неправду про істинну природу реальності, вони, однак, зберігають свою владу тисячоліттями. Наприклад, біблійне сприйняття історії геть неправильне, однак воно змогло поширитися по всьому світу і багато мільйонів усе ще вірять в нього. Біблія нав'язала монотеїстичну теорію історії, стверджуючи, що світом керує одне всемогутнє божество, яке піклується найбільш за все про мене і мої справи. Якщо станеться щось добре, це має бути винагорода за мої хороші вчинки, а катастрофа, ясна річ, є покаранням за мої гріхи. Тож стародавні євреї вірили, що коли вони страждали від засухи, або коли цар Вавилону Навуходоносор вторгнувся в Іудею і вигнав її людей, це явно було небесні покарання за їхні власні гріхи. А коли перський цар Кір переміг вавилонян і дав змогу євреям-вигнанцям повернутися додому і відбудувати Єрусалим, то Бог у своїй милості мав почути повні каяття молитви. Біблія не визнає ймовірності того, що, можливо, засуха була викликана виверженням вулкана на Філіппінах, що Навуходоносор вторгся, прагнучи задовольнити комерційні інтереси Вавилону, і що цар Кір мав свої політичні причини допомагати євреям. Відповідно, Біблія не цікавиться чим завгодно для розуміння глобальної екології, економіки Вавилону чи політичної системи Персії. Такий егоцентризм характерний для всіх людей у дитинстві. Діти всіх релігій і культур вважають, що вони – центр світу, а тому проявляють мало інтересу до мов і почуттів інших людей. Ось чому розлучення є таким травматичним для дітей. П'ятирічна дитина не може зрозуміти, що щось важливе відбувається з причини, не пов'язаних з нею. Скільки б матуся і татусь не говорили їй, що вони незалежні люди, зі своїми власними проблемами і бажаннями, і що вони розлучаються не через неї, дитина не може сприйняти цього. Вона переконана, що все відбувається через неї. Більшість людей переростають ці дитячі ілюзії. Монотеїсти тримаються їх до самої смерті. Подібно до дитини, яка думає, що її батьки сваряться через неї, монотеїст переконаний, що перси б'ються з вавилонянами через нього. Уже в біблійні часи деякі культури мали значно точніше сприйняття історії. Анімістичні і політеїстичні релігії змальовували світ як поле взаємодій численних різних сил, а не одного Бога. Тому анімістам і політеїстам було легко прийняти, що багато подій не пов'язані зі мною чи з моїм улюбленим божеством, і не є ані карою за гріхи, ані винагородою за хороші вчинки. Такі грецькі історики, як Геродот і Фукідід, а також китайські історики, наприклад, Сима Цянь, розробили складні теорії історії, дуже подібні до наших сучасних поглядів. Вони пояснювали, що війни і революції вибухали через безліч політичних, соціальних та економічних чинників. Люди можуть стати жертвами війни без жодної провини з їхнього боку. Відповідно, Геродот проявив великий інтерес до розуміння перської політики, а Сима Цянь приділив багато уваги культурі і релігії степових варварів. Сучасні вчені погоджуються радше з Геродотом і Сима Цянем, аніж з Біблією. Ось чому всі сучасні держави докладають стількох зусиль для збору інформації про інші країни і до аналізу глобальних екологічних, політичних та економічних тенденцій. Коли економіка США зазнає невдач, навіть євангелістичні республіканці часом скеровують звинувачення на Китай, а не на власні гріхи. І хоча навіть Геродот і Фукідід розуміли реальність значно краще, аніж автори Біблії, але коли зіткнулися два погляди на світ, Біблія перемогла одним ударом. Греки прийняли єврейський погляд на історію, а не навпаки. Через тисячу років після Фукідіда греки стали переконаними, що коли якісь варварські орди напали, це явно була небесна кара за їхні гріхи. Не мало значення, наскільки помилковим був біблійний погляд на світ, він закладав кращу основу для великомасштабної співпраці людей. Дійсно, навіть нині, коли президенти США приходять до влади, вони кладуть руку на Біблію. Так само в багатьох країнах світу, включно зі США та Великою Британією, свідки в судах кладуть руку на Біблію і клянуться говорити правду, всю правду і нічого крім правди. Іронія в тому, що вони клянуться казати правду на книзі, що сповнена стількох вигадок, міфів і помилок.